Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرجهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Slovenija danas kreće u treći lockdown. Peking, zašto ne istražujete američke laboratorije u potrazi za izvorom korone? Tageszeitung, Čović traži osnivanje entiteta Herceg Bosna. Ruhani na 5+1 je red da ispuni svoje obaveze. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Bosna i Hercegovina s prvim danom aprila počela je dobijati prirodni plin iz Rusije preko plinovoda Turski tok, suočavajući se s mogućnošću da zbog toga bude izvrgnuta sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Do sada je Bosna i Hercegovina plin dobijala plinovodom preko Ukrajine i Mađarske i tako je trebalo biti sve do kraja 2023. godine, a predstavnici Energoinvesta tvrde kako su morali pristati na novi zahtjev ruskog isporučitelja. Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini informirala je u martu Nijaza Čardakliju, šefa odjela za ekonomsku multilateralu i rekonstrukciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kako će Bijela kuća vrlo brzo donijeti dekret kojim će biti sankcionirani svi pojedinci, kompanije i organizacije koje su na bilo koji način uključene u provedbu projekta Sjeverni tok 2 i Turski tok. Washington će nakon donošenja odgovarajuće odluke ostaviti rok od mjesec dana svima koji su uključeni u realizaciju spornih projekata da se iz njih povuku ili će se u protivnom suočiti sa sankcijama. Direktorica Energoinvesta izjavila kako je moguće da će Bosna i Hercegovina morati platiti 23 miliona dolara za raskid ugovora, no nada se kako će barem mađarska strana ipak uvažiti klauzulu više sile koja je predviđena ugovorom pa neće tražiti odštetu. Preusmjeravanjem na nabavku plina Turskim tokom Bosna i Hercegovina praktično ostaje bez alternative, jer je taj plinovod slijepo crijevo, odnosno završava u Srbiji. Projekte diverzificiranja opskrbe Bosne i Hercegovine prirodnim plinom već desetljećima opstruiraju vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koje otvoreno ističu želju da se taj energent nabavlja isključivo iz Rusije. Vlada Tuzlanskog kantona potpuno podržava rudare rudnika Marko Guglja Banović i građane Banovića, izražavajući zabrinutost za ono što se dešava, iako još ne znamo šta se tačno dešava, izjavio je danas novinarima premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hođić, govoreći o požaru koji se dogodio u tom rudniku 28. marta, za koje je javnost naknadno obaviještena. Pres konferenciju pratio naš kolega Refik Topić.
Politika je u Bosni i Hercegovini uspjela podijeliti sve, pa i rudare. Banovići su grad u kojem je još jedino zajedničko rudarski hljeb sa 7 kora. Sindikati, vođe, rudari, duboko podijeljeni na dvije strane. Nedavni slučajni ili namjerni požar u toku je istraga u jami Omazići rudnika mrkog uglja Banovići je na površinu izbacio svu negativnost ovih dubokih podjela. Banoviće je jučer posjetila delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kadrijom Hodžićem, koji je iskazao podršku rudarima, bez obzira na kojoj strani bili. Ani strane nisu tajna, jer jednu predvodi Mirsad Kukić, glavni u PDA, a drugu SDA. Premijer danas, povodom dešavanja u rudniku Banovići, poslao poruku.
Vlada Tuzlanskog kantona potpuno podržava rudare rudnika Banović, građane Banović, izražavajući zabrinutost za ono što se dešava. Mi naravno još ne znamo šta se dešava. Spremni smo da, koliko je to u našoj nadležnosti, s obzirom da su rudnici van naše nadležnosti, pružimo svu materijalnu pomoć, koja je to opet u našem kapacitetu moguća. Podržavam rad istražnih organa koji moraju stvar dovesti do kraja. I naravno, ono što je možda i najvažnije, Vlada Tuzlanskog kantona će biti izvan mogućih političkih sukoba koji se tamo otvaraju.
Dakle, premijer je jučer bio sa rudarima jedne strane. Danas su ga pozvali iz druge strane, no neće otići jer je spriječen.
Budući da sam jučer sa predstavnicima vlade posjetio rudnik, dakle posjetio te ljude, a da danas imamo ponovno skup na koji sam pozvan, na koji ne mogu da odim zbog održavanja vlade.
Iz SDA su odmah nakon obraćanja premijera danas uputili saopćenje za javnost u kojem oštro kritikuju premijera i vladu TK za jučerašnju posjetu, pitajući se kako je moguće da delegacija vlade Tuzlanskog kantona, koja zvanično posjećuje pogon RMU Banovići, o tome ne obavijesti menadžment rudnika i ne sastane se sa prvim ljudima tog preduzeća, koji su prva adresa gdje bilo koji nivo vlasti treba tražiti odgovore na eventualna pitanja. Priča o političkim podjelama i borbi za vlast nad rudnikom u Banovićima nije jučerašnja, pa ni odgovore na ova pitanja, osim iz političkih krugova, sigurno nećemo saznati još dugo. A do tada, na stotine rudara jame Omazići, RMU Banovići je trenutno na čekanju, dok se ne ugasi ovaj i mnogi drugi požari koji već dugi niz godina tinjaju u Banovićima. Sahar televizija, Refik Topić, Tuzla.
U Sloveniji je danas stupilo na snagu 11-dnevno strogo zatvaranje kojim vlasti žele presjeći treći val pandemije koronavirusa i nagli rast epidemijske krivulje, a u zadnja 24 sata u zemlji je bilo 1335 novih slučajeva zaraze COVID-19. Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš izjavio danas da su u Hrvatskoj registrirana 2422 nova slučaja koronavirusa u posljednja 24 sata, što predstavlja nastavak rasta novozaraženih u toj zemlji. Današnjim danom u Hrvatskoj su na snagu stupile strožije epidemiološko-restriktivne mjere koje vrijede na čitavoj teritoriji države. Na prelazak granice uređen je zbog turizma, a izuzetak su digitalni nomadi i djeca. Za ulazak u Hrvatsku priznavat će se i brzi antigenski testovi, a moći će se ući s potvrdom o vakcinisanju, uključujući i rusku i kinesku vakcinu, ili potvrdom o prebolovanoj bolesti koja će vrijediti 180 dana, rekao jučer na konferenciji za novinare Davor Božinović. Policijski sat u Crnoj Gori od danas je kraći za 1 sat. U 10 općina otvaraju se bašte ugostiteljskih objekata, a počinje i vakcinacija novinara. Američki predsjednik je rekao da je ukupan broj žrtava korone veći od ukupnog broja poginulih iz Sjedinjenih Američkih Država u 3 velika rata. U jutrašnjem govoru Joe Biden je rekao da je više od 500 47.000 Amerikanaca umrlo od zaraze koronavirusom, što je više od ukupnog broja žrtava iz dva svjetska rata, Vijetnamskog rata i 11. septembra. Prema najnovijim podacima Univerziteta Johns Hopkins, broj zaraženih COVID-19 dosekao je 30.447.000. I Europa se nalazi u kritičnoj situaciji. Austrijski zdravstveni dužnosnici su objavili da je oko 3.687 osoba u zemlji zaraženo koronom u posljednja 24 sata. Ministarstvo zdravstva Španije objavilo je da su u posljednja 24 sata COVID-19 zaražene 8.534 osobe, što je 25% više u odnosu na prošlu sedmicu. Francuski predsjednik također je najavio zatvaranje škola u zemlji i proširio ograničenja na cijelu zemlju. Slijedi blok kraćih informacija. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Hua Chunying je, reagirajući na izjavu Svjetske zdravstvene organizacije, izjavila da postoji mogućnost da se koronavirus proširio iz američkog vojnog laboratorija Fort Detrick. Ona je dodala, puno je istraživanja provedeno o mogućnosti curenja virusa iz Wuhana, ali kada će se otvoriti vrata Fort Detricka? Fort Detrick 1 je od američkih bioloških laboratorija i ubraja se u laboratorije 4. razreda. SAD su izgradile biološke laboratorije izvan svog teritorija u zemljama poput Ukrajine, Gruzije, Armenije i Azerbejdžana, koji izazovu smrt nekoliko hiljada ljudi godišnje, ali međunarodni organi ih nikada ne istražuju. Cilj HDZ-a je da proširi utjecaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Više zemalja Europske unije koje nisu imune na šovinističko-nacionalističku ideologiju to podržava, piše u jučerašnjem broju Berlinski Tageszeitung. Gordan Grlić Radman želi provesti izborni zakon u Bosni i Hercegovini kojim se želi proširiti utjecaj tamošnje Hrvatske nacionalističke stranke HDZ Bosne i Hercegovine, piše Tageszeitung. Presuda Suda za ljudska prava zahtjeva jednak tretman svih građana u Bosni i Hercegovini, što je suprotno od onoga što nacionalisti žele, a oni žele dalje razdvajanje etničkih grupa. Na primjer, šef HDZ-a Dragan Čović traži osnivanje nacionalno definiranog hrvatskog entiteta Herceg Bosne, dodaje List. Američki državni sekretar Antony Blinken istakao je da je dugogodišnji cilj SAD-a da Srbija i Kosovo postignu sveobuhvatni sporazum usredsređen na međusobno priznavanje. Ocijenio da će to unaprijediti europsku budućnost cijelog regiona. SAD su privržene dugogodišnjem partnerstvu sa Srbijom i dijele viziju stabilne, napredne i demokratske države na putu ka članstvu u Europsku uniju, napisao je Blinken u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Blinken je naglasio da će za ostvarenje cilja SAD zahtijevati fleksibilnost, razmišljanje unaprijed i volju svih strana za kompromis. Na konferenciji za novinare Peskov je rekao da su ruski vojni pokreti u blizini ukrajinske granice usmjereni na održavanje sigurnosti Moskve i da nisu prijetnja drugima. Ukrajinci su prošle sedmice optužili Rusiju za raspoređivanje trupa u blizini zajedničke granice, tvrdeći da separatisti koje podržavaju Rusiju sistematski krše primirje na istoku Ukrajine. U vezi s tim, Američko ministarstvo odbrane informiralo o telefonskom razgovoru načelnika generalštaba američke vojske s ruskim i ukrajinskim kolegom, se izrazilo zabrinutost zbog ruskih vojnih pokreta. Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova usprotivilo se održavanju briselske konferencije za pomoć toj zemlji, rekavši da su stavovi konferencije nelegitimni zbog odsutnosti vlade iz Damaska. Ministarstvo vanjskih poslova Sirije naglasilo je da proizvoljna eskalacija sankcija Europske unije i SAD-a protiv Sirije istovremeno s održavanjem konferencije pokazuje njihovo licemjerje u odnosu prema humanitarnim pitanjima. Sirijska vlada konferenciju je nazvala predstavom i pozvala organizatore konferencije da odustanu od takve neuspjele politike. General Yahya Sari, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je danas na svom Twitter nalogu da su 4 drona jemenske vojske kačala osjetljive i važne položaje u saudijskoj prijestolnici Rijadu. Sarije je, naglašavajući da je sukob bio precizan, izjavio da je ova akcija poduzeta u okviru prirodnog i legitimnog prava jemenskog naroda kao odgovor na agresiju i opsadu Jemena. Sarije je izjavio da će se vojna operacija jemenske vojske nastaviti sve dok se nastavljaju agresija i opsada Jemena. Šest godina nakon što je Saudijsko-američka koalicija protiv Jemena napala i opkolila tu zemlju, pravno-zakonodavni odjel političkog ureda jemenskog pokreta Ensarullah objavio je svoj prvi pravni izvještaj pod nazivom Jemenska Hirošima, u kojem su dokumentirani stravični zločini agresora nad jemenskim civilima.
Ovaj pravni izvještaj objavljen je u velikoj knjizi na 776 stranica u dva dijela. Prvi dio obuhvaća otvorenu američko-saudijsku agresiju na Jemen, oslanjajući se na međunarodno pravo, navodne izgovore država agresora, nametnutu opsadu Jemena, odgovornost Ujedinjenih nacija i klasifikaciju agresije na Jemen prema međunarodnom humanitarnom pravu. Drugi dio uključuje zločine Saudijsko-američke koalicije protiv Jemena, zločine počinjene nad građanima temeljene na prikazima dokumentarnih timova, žrtve i očevice, te primjere zločina počinjenih nad jemenskim civilima, zatvorenicima i zatočenicima. Na kraju izvještaja objavljen je dodatak s popisom zračnih napada Saudijsko-američke koalicije na građane u Jemenu uz podatke o njihovom tačnom vremenu i mjestu, te su zabilježena 4093 različita zločina širom jemenskih pokrajina. Prema podacima Centra za ljudska prava Ejnul Ensarije u Jemenu, u proteklih 6 godina ubijeno je 17.097 osoba, a ranjeno 27.496 civila.
Predsjednik Islamske republike Iran je izjavio: Iran je ispunio sve svoje obaveze i želi mir. Danas je red na grupi 5+1 da ispuni svoje obaveze. Hasan Ruhani je rekao: oni koji danas kažu da bi Sjedinjene Države trebale prvo započeti dijalog ili bi Iran to trebao učiniti prvi, trebali bi obratiti pažnju na činjenicu da smo samo mi jednu godinu nosili teret nuklearnog sporazuma, a u sljedeće dvije godine glavni teret tog sporazuma opet je bio na plećima Irana. No, glasnogovornik State Departmenta rekao je na konferenciji za medije da su američke sankcije protiv Irana na snazi i da će se razmotriti svaki pokušaj Irana da ih zaobiđe. Ned Price je na konferenciji za medije rekao: što se tiče sporazuma između Irana i Kine, trenutne američke sankcije Iranu ostaju na snazi i SAD će razmotriti svaki pokušaj izbjegavanja sankcija, ali Washington je u skladu s Pekingom kad se radi o njegovim interesima u nuklearnom dosijeu. Price je istakao: SAD su spremne zauzeti se za zajednički povratak s Iranom obavezama iz nuklearnog sporazuma. Iako je cionističkom režimu ostalo manje od 10 dana da odgovori Međunarodnom krivičnom sudu, u Tel Avivu nije održan sastanak u vezi s tim. Tri sedmice nakon što je tužiteljica Haškog suda Fatou Bensouda poslala pismo cionističkom režimu u vezi s istragom ratnih zločina, cionističke vlasti nisu poduzele nikakve mjere u vezi s tim. Budući da cionistički režim nije član Rimskog statuta na Međunarodnom krivičnom sudu, do sada je odbijao saradnju s ovom institucijom. Zvaničnici cionističkog režima, nazivajući istragu tog suda nelegitimnom, tvrde da ako njegovi vojnici pogriješe, pravosuđe tog režima može to ispitati. S druge strane, mandat Benija Ganca kao šefa Izraelskog ministarstva pravosuđa završava danas, a izvor u Izraelskom ministarstvu vanjskih poslova je rekao da još uvijek nije zauzet stav o tom slučaju. Rat 2014. i masakr stanovnika Gaze, granična kriza u Gazi i izgradnja naselja na palestinskim teritorijima, pitanja su na koja cionistički režim mora odgovoriti. U kvalifikacijama svjetskog kupa u Europi u skupini F nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, unatoč dobroj igri protiv svjetskog prvaka, izgubila je rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Griezmann u 60. minuti za Francusku. U drugoj utakmici ove skupine ukrajinski tim remizirao 1-1 s Kazahstanom. U skupini B kosovska reprezentacija izgubila je od Španjolske 3-1. U skupini J iznenađujuće je bilo što je njemačka ekipa izgubila 2-1 od svog gosta iz Sjeverne Makedonije. Albanija je također u skupini I svladala San Marino s 2 pogotka. U skupini C Italija je pobijedila Litvu rezultatom 2-0. Takmičenja će se nastaviti u septembru 2021. godine, a najbolje ekipe plasirat će se na svjetsko prvenstvo u Kataru. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Iranski tepi protkan dženetskim nitima. Cijenjeni slušalci, u ovoj našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o starosti, raznolikosti i originalnosti iranskih tepiha. Prilog je jako zanimljiv i zbog toga pozivamo vas da budete do kraja sa nama. Ako potražimo tragove iranskih tepiha u prošlosti, nećemo pronaći određenu preteču ovih tepiha, osim činjenice da se u najstarijim dijelima i pisanim dokumentima spominje iranski tepih kao vrijedna i lijepa umjetnost Iranaca. Upravo to može da bude pokazatelj da je iranski tepih u tom vremenu dostigao prvu klasu kada je u pitanju kvalitet i slava, o čemu nam govore i historičari. Najstariji pokazatelji umjetnosti tkanja tepiha u Iranu vežu se za bronzano doba. Naime, ovi pokazatelji se odnose i na jednu vrstu alata za tkanje tepiha koji je pronađen u grobovima iz bronzanog perioda Turkmenistana i sjevera Irana. U regionu spaljenog grada na jugozapadu Irana pronađene su tepisi od hasure i alatke za tkanje tepiha iz perioda 2005. godine prije nove ere. Poznati grčki historičar Genzufon u jednom od svojih dijela je napisao sljedeće: Iranci su, da bi njihova postelja bila što mekša, stavljali tepi ispod prostirke. Također u kineskom godišnjaku sa Isose navodi podatak da su se u periodu Sasanida u Kini uvozili vuneni tepisi upravo iz Irana. Dokumenti i dokazi u raznim vrstama iranskih tkani proizvoda u vijekovima prije islama su veoma konfuzni, ali i pored toga što ono malo preostali dokumenata pokazuje da je tkanje tepiha u Iranu dosta uznapredovala s vremenom, da je u 5. i 6. vijeku nove ere nova umjetnost dostigla i svoj vlastiti vrhunac. Poznati je tepi Baharistan je najbolji primjer ove umjetnosti i to je bio najpoznatiji eksponat na dvoru Sasanida, dok je vrhunac umijeća iranskih umjetnika bio u smišljanju dizajna, boje i same vrste tkanja. Kecil Edvard u svojoj poznatoj knjizi Iranski tepisi vezano za dizajn iranskih tepiha piše: da li je svaka slika i dizajn iranskih tepiha odraz jednog razmišljanja ili načina života i postojanja? Cilj iranskih dizajnera je postizanje ugođaja posredstvom misetrije i ljepote. Oni su bivali nadahnuti primjerima iz stvarnog života, iz prirode ili su koristili strane izvore. U oba ova slučaja treba da dosta opreza spomenuti vezu ovih oblika i dizajna sa sufijskim mislima i idejama. Veliki broj ovih oblika su pojednostavljeni, likovi životinja, biljaka i ptica koji su se s vremena namijenjali. U svakom slučaju iranske tepihe, obzirom na dizajn i sliku, možemo podijeliti u dvije grupe: tepisi sa geometrijskim oblicima i tepisi sa krivuljastim slikama ili, kako su još poznati, kao cvjetlasti tepihi. Svi tepisi sa geometrijskim oblicima su ukrašavani sa horizontalnim, vertikalnim i dijagonalnim linijama u raznim veličinama i uzrocima koji se pojavljuju i koji su rasprostranjeni po cijeloj površini tepiha. Ove tepihe su tkala nomanska plemena, od kojih je svako pleme imalo svoje dizajne. Kada smo kod tepiha, jedna važna metoda u određivanju o kojem plemenu i kojem području pripada određeni tepih, upravo su te specijalne slike i sami detalji. Posebna specifičnost iranskih tepiha je u komplikovanim i unikatnim dizajnima koji su umjetnici i stručnjaci diljem svijeta uvijek cijenili i isticali. Priroda uvijek bila najveći izvor nadahnuća za sve dizajnere tepiha koji se dokazuju kada su u pitanju kivuljasti dizajni. U ovim dizajnim dotiniraju i slike i detalje iz prirode kao što je drvo, svijet, ptica i oblak. I ovi oblici kroz svaku generaciju postepeno postaju jednostavniji i sažetiji i kao takvi se pridodavaju na junako komplikovane slike i dizajne. Jedan oblik koji dotira i dominira na iranskim tepisima, posebno na većim tepisima, jeste upravo korištenje ovakvog ovalnog okvira ili ponekad i rimboidnog oblika, oblika koji je postavljen u centralnom dijelu tepisa. A svi oblici i likovi se nalaze ili okolo okvira ili unutar samog okvira i ta metoda se naziva toronč. S jednog potpuno simboličnog stajališta, ali u vezi sa vjerom i uvjerenjima, iranski tepisu u sebi sadrže alegorski simbolički pojam dženeta i džehenneski bašči, čije slike su prepoznatljive u kuranskim ajetima i hadisima. Istovremeno iranski tepisi sa dizajnom vrtova su u sprezi sa arhitekturom i dizajnom iranskih vrtova, kako bi u ovom materijalnom svijetu što vjernije oslikali i otjelovali manifestaciju neprolaznosti onoga svijeta i dženetskih vrtova. Istraživanja pokazuju da simbolično značenje dženeta i dženetskih vrtova na iranskim tepisima, koji se mogu vidjeti posebno na tepisima iz perioda Safavida, a koji su odraz bašti iz islamskog perioda i pokazatelji su nevjerovatne sposobnosti i nadarenosti ovih umjetnika kada je u pitanju samo oslikavanje i otjelovljenje uzvišenih duhovnih misli. Cijenjeni slušalci, nedavno je u Teheranu održana izložba i simpozij na temu Iranski džennet prikazan kroz niti u kući iranskih umjetnika, gdje su se okupili istraživači, zaljubljenici i umjetnici tkanja tepiha. Ova izložba se sastojala od nekoliko različitih dijelova, između ostalog tu su bile i postavke u nekoliko galerija sa starim tepisima, oslikavanja žena koju tkanju i fotografije tepiha i tkalaca tepiha uslikane u strane nekoliko umjetnika. Na ovoj izložbi veliku pažnju su privukla djela četiri brata Miri, umjetnika u oblasti fotografije, koji su godinama fotografisali na razne teme kao što je život, tepi i ljudi. Ceremonija otvaranja izložbe ručnih radova Rezi Miri i drevnih dijela pod nazivom Iranski džennet, prikazan kroz niti, održana je u kući umjetnika uz prisustvo iranske umjetnika, japanskog ambasadora u Iranu, Koji Honde, Peter Rensa, njemačkog stručnjaka za iranske tepihe, ručne izrade, koji broni ljubitelji umjetnosti upravo tepiha. U vrijeme održavanja izložbe u kući umjetnika održan je četvorodnevni seminar na kojem je pored obraćanja umjetnika i stručnjaka prikazano i nekoliko dokumentiranih filmova o samim tepisima. Jedan od tih filmova je film pod nazivom Čvor, kojeg je režisirao Ramin Heydari Faguri, u kojem je analizirana i tema dženetskih vrtovi. Na iranskim tepisima, a na iranskim tepisima vjerno su predstavljeni detalji vezani za ovu temu. U pomenutom filmu postavljene su pitanja umjetnicima, slikarima, grafičarima i arhitektama o stanju Iranaca kada je u pitanju umjetnost na iranskim tepisima. Naravno, svaki od njih je dao odgovor na ta pitanja za svoje tačna viđenja. U dijelu simpozija Iranski dženet prikazan kroz niti predstavljeni su i istraživački radovi o iranskim tepisima, a neki od njih nose i sljedeće nazive. Tepi kao umjetničko i neumjetničko djelo, uloga tepiha u kvaliteti života, Imaginacija i legenda na iranskom tepihu, pronalazak četiri vrste spisa na veličanstvenim tepisima i nedorečenosti tepiha Šej Safija.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro vam jutro, ujedno vam želimo i dobar dan, dragi i poštovani gledaoci. Dobro došli u novo izdanje emisije Novi dan. Naravno, kao i svaki put, pripremili smo vam mnoge zanimljivosti, odnosno mnoge interesantne priloge, mnoge interesantne sadržaje uz pomoć kojih ćete, nadamo se, uživati sa nama i ovoga jutra ukoliko ostanete sa nama do kraja naše emisije. Toplo vam preporučujemo, dakle budite s nama do kraja, pogledajte šta smo vam pripremili i sunce nam se sve više i više smiješi. Evo možemo pogledati ovdje kako je i danas jedan lijep i sunčan dan, tako da u svakom slučaju treba uživati u suncu, prirodi i prikupljati vitamin D. Za one koji to nisu znali, naravno, sunčeva energija je vrlo pozitivna za jačanje kostiju, isto tako i popravlja raspoloženje. Dva vrlo značajna razloga zbog kojih treba da skupljamo tu solarnu energiju i da što više vremena provodimo vani, ovako kada nekako počne ovaj sunčani period, odnosno topli, proljetni, pa i ljetni dani. Naravno, treba izbjegavati i enormno visoke temperature. A mi smo danas pripremili dosta toga. Biće malo sporta, malo, dakle, zabave sa dječicom. Biće ručnih radova. Zatim imamo jedan, da ga tako nazovemo, slovenski intermeco, odnosno intermeco u kojem ćemo vidjeti ovu predivnu zemlju. Patiniranje jedne komode, zatim isto tako korpa od novina, kako napraviti od novina jedan lijep i zanimljiv ručni rad i tako dalje. Mnogo toga interesantnog, dragi i poštovani gledaoci, će biti u našoj današnjoj emisiji, stoga ostanite sa nama do kraja. A na samom početku vjerovatno pretpostavljate i već znate da se trebamo nekako razdrmati i razbuditi uz onaj naš stari dobri džingl i uz onaj naš dobri turboritam, kako ga nazivamo već neko vrijeme. Dakle, plus 3876181356, šaljite nam poruke na WhatsApp i na Viber. Isto tako imamo i svoju arhivu koja glasi balkan.sahartv.ir. Da bismo, dakle, bolje zapamtili ovaj broj, plus 3876181356, također i naš internet portal balkan.sahartv.ir, uvijek imamo pripremljen stari dobri džingl uz kojeg ćemo se bolje razdrmati, odnosno bolje razbuditi. E pa onda, hajmo energiju da skupimo uz stari dobri turboritam! Tako, dakle, glase i taj naš turboritam. A evo sada imamo i pored sebe našu Saru. Dobrodošla, Saro, kako si?
Dobro sam. Nadam se da ste i vi počeli dan s punom energijom. Nadam se da ste dobro doručkovali, da ste popili kaficu. Jučer smo pričali o zdravoj prehrani, pa sam ja jutros jela za doručak špinat i jaja.
O, bravo, znači ova naša emisija utiče pozitivno na tebe.
Baš tako, i ja sam dobila mnogo ideja za zdravu prehranu. Nadam se pa da i vi dobivate mnogo ideja i da ih koristite u svom životu.
Svakako da treba, znači, iskoristiti ove ideje ne samo kad je u pitanju hrana, već i ručni radovi i bavljenje sportom, rekreacijom. Ukratko, i ova mjesta, naravno, turistička, gdje se sve može otići, šta se sve može posjetiti.
Trebamo dobro doručkovati, da imamo puno energije, da možemo putovati i ići na zanimljiva turistička mjesta. A sad ćemo predstaviti Republiku Sloveniju. Ona se nalazi na jugu centralne Europe. Ima oko 2 milijuna stanovnika. Glavni grad Slovenije je Ljubljana. I Slovenija graniči sa Hrvatskom, Italijom, Mađarskom i Austrijom. Većina stanovnici Slovenije su kršćani. Slovenija je poznata da ima predobru ekonomiju.
Jeste, i već kada bismo posjetili tu zemlju, ima jedno poznato jezero tamo koje je uređeno i za turiste. Kako se ono zove? Počinje na B. A jezero Bled, odnosno Bledsko jezero.
Baš, Slovenija ima predivnu prirodu. Slovenija je do 1991. godine bila dio bivše Jugoslavije, a nakon toga se samostalila. I kao sve druge ostale države bivše Jugoslavije, ima predivnu prirodu. Sad ćemo pogledati prilog o Sloveniji i o njezinoj prelijepoj prirodi. Evo, svaki dan se rađa sve više i više novih sportova. Prije smo recimo imali tenis, a onda nakon nekog vremena je došao stolni tenis ili ping pong. Onda nakon nekog vremena ostavili su rekete i igrali su tenis i ping pong recimo sa rukama. A sad u zadnje vrijeme više i ruke ne koriste, nego igraju ping pong ili tenis sa glavom. To je baš čudno. Jesi ti čuo za to? Inače, ti si rekao da jako puno igraš tenis i da voliš taj sport, pa jesi čuo za tako nešto slično?
Hvala, tenis glavom prvi put čujem u životu. Ne znam da li je to nešto novo ili staro, ali ja kad idem na tenis svakako imam reket sa sobom, to je sigurno.
Da, to je novi sport, više se ne koriste ni reketi, ni ruke, nego sa glavom igraju stolni tenis.
Znači, zašto bismo kupovali rekete kad možemo i glavom udarati lopticu? Zanimljivo.
Zanimljivo
je. I ekonomično.
I ekonomično, ali ne znam kako to rade, kako im se ne zavrti u glavi.
Pa dobro, ako se radi o stolnom tenisu, loptica je jako lagana. Ne znam da li možda ima par grama u njoj.
Lagana je loptica, ali samo moraju s glavom udarati i micati glavu.
Vjerovatno imaju neke vježbe i za to, da li meditacije, da li već šta, ili koriste neka sredstva. Zaista nisam upoznat sa tom vrstom sporta.
Pa onda mogli bi pogledati prilog u kojem ćeš se ti malo više upoznati s ovim sportom.
Baš je i mene sad ovo zaintrigiralo. Dragi gledaoci, tenis, odnosno stoni tenis bez reketa. Iskreno ne mogu to ni da zamislim, ali evo, pogledat ćemo i naredni prilog. Tebi izgledalo sve ovo?
Meni je izgledalo zanimljivo, a tebi?
Pa evo, maltene smo ostali bez riječi. Zapravo, ovo su bili zanimljivi sportovi, kao što nam i piše ovdje u ovom našem planu i programu, da ga tako nazovemo. Znači, igrati tenis na stolu za stoni tenis bez reketa uz pomoć glave, vidjeli smo. Ali je također potrebna i posebna lopta za to.
Baš tako, toga, nisu bile one male loptice za ping pong, nego su bile malo veće lopte.
Ni u kom slučaju, više su mi djelovale kao one lopte za rukomet, recimo. A ovaj drugi sport je bio, znači, da li nogomet ili biciklizam, odnosno to dvoje se pomiješalo. i nastao neki nogomet sa biciklima.
Baš tako, prije su samo nogometaši sa glavom udarali loptu, a to se sada pretvori u jedan samostalni sport izgleda.
Sportovi se miješaju i onda se na kraju dobije tako neka zanimljiva kombinacija.
Baš tako. Ali nakon jednog teškog radnog dana najvažnije je da se opustimo. Neki se opuštaju uz laganu muziku, neki uz meditaciju, neki čitaju časopis, neki gledaju televiziju, a neki moraju obavezno spavati da vrate svoju izgubljenu energiju. A zato je potrebno da imamo jednu mirnu atmosferu da se možemo u njoj odmoriti. Zato je jako važno kako izgleda naša spavača soba. Recimo, ako je naša spavača soba puna predmeta koji nam nisu potrebni, ne možemo dobiti pozitivnu energiju i ne možemo se opustiti u njoj. Ali moramo imati neke predmete kao što je recimo noćna lampa da se možemo opustiti. Slažeš li se, Dariju?
Naravno, već kad govorimo o noćnom svjetlu imali smo priloge o tome i ranije, ali nekako su Japanci po tome baš posebni zato što oni od noćnog svjetla naprave pravu umjetnost, da li uz pomoć papira, uz pomoć kistova i boja, kao da naprave neku umjetničku sliku.
Baš tako, Japanci imaju specijalne metode za smirenje. Imaju i dobru muziku i prave baš neke predmete. Kad čovjek vidi te predmete, može se opustiti i uživati u njima.
I naš naredni prilog isto tako govori o tome. Dragi gledaoci, dakle, otići ćemo nakratko u Japan da vidimo kako to Japanci prave noćno svjetlo, ali na neki umjetnički način.
Predivan prilog, nadam se da ste i vi uživali u ovom prilogu. Baš izgleda nekako smirujuće.
Ne kaže se džabe, slika govori više od 1000 riječi. Znači, evo na kraju smo vidjeli u ovom prilogu da sama ta slika, sam taj prizor, te lampe, kako predivno izgleda i mogu reći da je to nekako i više od umjetnosti, zato što je tu uključeno i struja, i tehnologija, i ukras, i svrha kao noćno svjetlo i dakle ono slikanje na onome platnu koje ide preko te lampe i mislim, šta drugo reći osim zaista nešto divno i krasno.
Da, čovjek mora imati umjetnički duh da može tako nešto lijepo stvoriti.
Umjetnički duh, talenat, rad, veliki trud, tako da oni koji se time bave znaju vrlo dobro kako to izgleda.
Slažem se, moram priznati da su Japanci stvarno veliki umjetnici. A Dario, šta nam ti imaš novo iz svijeta umjetnosti?
Iz svijeta umjetnosti, evo sada ću ja prošetati ovdje do ove naše plazme i razgovarat ćemo također o umjetnosti, odnosno o crtanju i slikanju. Međutim, ovog puta ćemo otići i pohvaliti zaista jednu našu sarajevsku umjetnicu koja je dakle nacrtala nogometašku, odnosno nogometnu reprezentaciju u prirodnoj veličini, koja evo izgleda ovako. A na kraju je ovaj crtež poklonila samim nogometašima. Da malo poslušamo detaljnije. 7 godina nakon što je nacrtala nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u prirodnoj veličini, 24-godišnja Sarajka Merima Bešlagić rekreirala je crtež koji je 2014. poklonila zmajevima. Bešlagić je prvi crtež nacrtala sredinom 2014. te je tada izrazila želju da upozna zmajeve. Želja joj se ostvarila iste godine kada je zajedno sa prijateljicama posjetila zmajeve u Zenici gdje je njen crtež kasnije i uramljen. To je crtež po kojem me i danas poznaju i koji sam 7 godina kasnije odlučila rekreirati. Projekat sam započela u novembru 2020. no nisam imala vremena da ga završim sve do početka marta ove godine, kada sam zaražena koronavirusom, te sam vrijeme u izolaciji iskoristila za crtanje, govori Bešlagić. Dodaje kako se crtanjem bavi već 10 godina, kao i to da je ovaj crtež poseban poklon za zmajeve. Želim im svu sreću ovog svijeta u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2022. godine. Mi također želimo svu sreću svijeta našoj nogometnoj reprezentaciji naredne godine da bude što uspješnija, ali i pored toga, dragi gledaoci, i nadam se i ti, Sara, da se slažeš s tim da ovoj, dakle, umjetnici našoj, dakle, divnoj Merimi Bešlagić poželimo isto tako sreću i uspjeh u radu i da uvijek može ovako da osmisli, da nacrta i naslika neka nova ostvarenja i još ljepše i bolje crteže, to jest slike.
Znači tako, mi u Balkanu isto imamo jako puno dobrih umjetnika. Nadam se da ćemo ih imati sve više i više. A Dario, da te ja sad nešto pitam. U Iranu imamo dvije kao poslovice. Prva govori smij se da ti se svijet ne smije, a druga govori smij se da ti se svijet nasmiješi. Šta misliš, kakva je razlika između ove dvije poslovice?
Pa vjerovatno je velika razlika u ovom prvom slučaju.
Just like your baby sister. She's gonna sleep in this, just like that.
Svakako da jesam, kada vidimo ovako nešto lijepo i korisno da se može napraviti od jednog starog predmeta, onda zašto da ga sklonim ili bacam, nego jednostavno treba da ga oživim.
Baš tako, u ovim prilozima možemo puno toga naučiti, pa do sutra, do narednog programa, pozdrav iz Tehrana.
Pozdravljamo vas uz grupu Piloti, pjesmu Zaboravljeni.
Možda smo ja i ti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.